Zjevení Janovo, kapitola 21. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A dodal, již se vyplnila. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Tolik ze zjevení. Milí přátelé, srdečně vás zdravím v tom dnešním nedělním ránu. Začnu problémem. Asi znáte apoštolské vyznání víry. Narazil jsem na jeden problém. Ono začíná, víte, jak začíná? Tak, věřím v Boha Otce Všemohoucího. Bůh Všemohoucí. Není to problém? Ne? Klíčová otázka. Proč Bůh, pokud je všemohoucí a dobrý, dopouští zlo? Přemýšleli jste o tom někdy? Tohoto problému si všimlo více lidí. A jeden skotský filozof 18. století, David Hume, k tomu pověděl, zdá se mi docela trefně. Chce Bůh zabránit zlu, ale nemůže? Pak je bezmocný. Může mu zabránit, ale nechce? Pak je zlý. Jestli Bůh může a chce zabránit zlu, no tak kde se bere zlo? Řešení tohoto problému jsou různá. My dnes společně otevřeme biblický text, který nějakým způsobem reflektuje zlo a životní těžkosti. A nějak to řeší, vysvětluje. Jde o text, který jsme si vylosovali pro naše zpěváky. Konkrétně, jak už tady bylo povědíno, jde o čtvrtý verš z první kapitoly listu Korinským. Já přečtu prvních 12 veršů. A ještě než je přečtu, neodpustím si malou poznámku. V podstatě nerad kážu na listy. Někdy jde až příliš o takzvané holé rady či pokyny. Mnohem raději mám biblické příběhy nebo podobenství. Zdá se mi, že jsou jaksi mnohem bohatší. Nicméně tento text je zasazen do životního příběhu živého člověka apoštola Pavla. A mimo jiné také proto je velice cenný. A tak věřím, že bude k užitku, tedy nejen zpěvákům. Takže druhý list Korinským, první kapitola, od 1. do 12. verše. Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše a bratr Timoteus církvi Boží v Korintu i všem bratřím v celé Achaji. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději, až jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naší sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti, a to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat. A toto je naše chlouba. Naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvláště vůči vám žili ve svatosti a ryzosti před Bohem a nespoléhali na světskou moudrost, nýbrž na milost Boží. To první. Chtěl bych se zamyslet, kdo nebo jaký je Bůh v očích apoštola Pavla. V tom textu je toho hodně a když to vezmeme od začátku, pak vidíme, že Pavel z vůle Boží apoštol Krista Ježíše. Vypadá to, že Bůh vstupuje do světa apoštola Pavla, do jeho života, jako aktivní činitel, který má názor, má vůli, něco chce v tom světě, nebo spíše v životě člověka udělat. U Pavla mimo jiné chce, aby byl apoštolem, tedy tím, kdo zakládá a šíří evangelium. Když se podíváme ještě dál do 10. verše, tak tam čteme svědectví apoštola Pavla, on nás vysvobodil. No, kromě tedy toho prvního, Bůh podle Pavlova svědectví aktivně vstupoval do jeho příběhu, vysvobozoval a staly se zázraky. Nejenže měl jaksi vůli pro jeho život a funkci, ale aktivně zasahoval tam, kde to bylo těžké. Podle Pavla Bůh tedy v žádném případě není nějaký pasivní přihlížející. Naopak je to Bůh aktivně ovlivňující život člověka. To druhé, co tam vidíme o Bohu, co apoštol Pavel tedy jako zmiňuje, vezmeme třeba pochválen buď Bůh, otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. Apoštol chválí Boha. Pochválen buď. Bůh je Pavlovi někdo, koho má za co chválit. Je to pro něj otec milosrdenství. A dokonce Bůh veškeré útěchy. A to je velice kladné hodnocení Boha. Tedy Boha, který nezapomíná na člověka, je k němu milosrdný. Bůh je pro apoštola zřetelně dobrý. Tohle svědectví o dobrém Bohu pak apoštol rozvíjí v dalším textu, kdy je líčí, znovu to připomenu, jako vysvoboditele, jako spasitele, ten, který dokonce křísí mrtvé. Nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. Mám-li to shrnout, pak mi Bůh v Pavlově skoro až radostném popisu vychází jako zřetelně aktivní, vstupující do života člověka svojí vůlí a mocí a zároveň jako Bůh dobrý, chválihodný, milosrdný, útěšný a vysvobozující. Tak to je dobré, že? To je něco o člověku. Kdo je člověk a co se tam o něm dovídáme? Máme tam v podstatě dvě skupiny lidí. No, ta první je reprezentována apoštolem Pavlem a jeho učedníkem Timotem. O ně tady jde, řekl bych, že třeba 12. verš je pro nás důležitý. Tam se totiž dovídáme pro nás, co si podstatného. Tak hovoří o sobě. Samozřejmě ta sebehodnocení bývají ošemetná. My Češi spíš o sobě vždycky jako hovoříme, jako, že jsme jako špatní a nedaří se nám a prostě jako nedostateční. A apoštol Pavel má trošku jinou mentalitu. Čteme tam, že hovoří o sobě jako o lidech svatosti a ryzosti před Bohem, kteří spoléhají na milost Boží. Spoléhejme na Ducha Svatého, který skrze apoštola mluvil, a tedy to hodnocení vezmeme vážně. Čili nejsou to nějací hříšníci, hrozní, zlí lidé, kteří by si zasloužili nějaký trest, trápení nebo něco takového. Jo? Jsou to v podstatě dobří, bohabojní lidé. No a pak je tady korinský sbor. A to jsou v této části vlastně jen diváci, čtenáři dopisů. Nicméně brzy pochopíme, že to vlastně vůbec není málo. Zdá se, že oni jsou tím něčem klíčovým. Proč a kvůli komu se tady dějí tyhle věci? Podívejme se na to. Příběh. A který známe, Bůh je dobrý, aktivní, lidi jsou fajn. No a co okolnosti příběhu? 8., 9. verš. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Ázii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naší sílu. Už jsme dokonce se vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. Okolnosti jsou hrozné. To je zlo. V celém tom textu se celkem 9krát objevují slova jako soužení, tíseň, utrpení a smrt. To nechceš, říkávají moje děti. Co s tím? Aktivní a dobrý Bůh, fajn lidi a taková šlamastika. No jak na to reaguje apoštol Pavel? No předně mám pocit, že atmosféra toho celého biblického oddílu prostě není tragická. A konkrétně? Podívejme se na ten náš 4. verš a od 4. do 7. verše. Tam bych řekl, že je docela jádro toho našeho textu. Apoštol, všimněme si, se nepohoršuje nad tím soužením, kterým prošel a zřejmě stále prochází. Dokonce to soužení otevřeně nenazývá zlem, tak jako jsem to udělal já. Nepřipisuje ďáblu, lidem, tím se vlastně nezabývá, neřeší. A co tedy řeší? Možná jste si všimli, že ty 4. až 7. verš, oni vykazují jistou podobnost. Jsou téměř schematické. Jsou všechny kontrastní. Kdy na jedné straně je soužení, tíseň a utrpení a na druhé straně v tomže verši zaznívá potěšení a útěcha. Apoštol jednoznačně až urputně vyvažuje to soužení tou boží útěchou. V 7. verši třeba. Máme pevnou naději a jsme si jistí, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. On v tom má pevnou naději a dokonce jistotu, že kromě utrpení tady bude také útěcha. A to zní, myslím, velmi nadějně. To zní jako, že Bůh ví o našem trápení a chce vyvažovat svojí útěchou. Je pravda, že to utrpení je v přítomném čase, tady v tom verši, zatímco útěcha v čase budoucím. No tak to někdy je, tak to někdy opravdu prožíváme. Nicméně apoštol o té budoucí útěše hovoří velmi jistě. Samozřejmě můžeme spekulovat, jestli apoštol myslí na tu útěchu posmrtnou, útěchu budoucích věcí, tak jak jsme vlastně četli ve Zjevení Janově. A nebo už myslí tu útěchu ve zdejší. Já si myslím, že oboje. Protože on obojí prožil, prožil. On popisuje svou záchranu na tomto světě. A zároveň víme, jak toužil odejít z tohoto světa za svým pánem. A také víme, že byl nakonec ve vězení a byl popraven. A pokud bychom se na to dívali čistě z toho pozemského hlediska, pak definitivní útěchu na této zemi prostě nenašel ani on a předpokládám, že ani my ji definitivně tady nenajdeme. Ale apoštol není jen pozemšťan, je to, řekli bychom, i víc nebešťan. A tam také nakonec směřuje. Apoštol hlásá pevnou naději a víru v boží útěchu a potěšení, ať už tedy v časnosti, tady na tomto světě, anebo definitivně na věčnosti. To je možná to první, co první apoštolová jaksi reakce, odpověď na to těžké. To další, to je smysl toho utrpení. Nevím, jestli jste si to všimli, ale v 5. verši to utrpení blíže specifikuje nějakým, teď já úplně přesně nevím, jaký to je gramaticky, bychom mohli říct jako modré utrpení, nebo zelené, nebo velké, přívlastek, že? A on to tam specifikuje čím? Kristovým utrpením. Že na nás přicházejí utrpení Kristova. No co to znamená? Co jsou to utrpení Kristova? No Kristus se obětoval za tebe a za mě, přinesl nám tak život věčný. A jak víme, tak ta oběť byla provázena utrpením. No a tahle ta utrpení, že v hojnosti přicházejí i na nás? To je divné, ne? To přece jako Kristus zaplatil a my už dobrý? Apoštol o tom to ještě rozvíjí v listu Koloským. Je to takové tajemné místo a špatně se tomu rozumí. Nebo špatně se tomu chce rozumět možná. Nebo nechce se tomu rozumět. List Koloským 1:24. Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. Apoštol naznačuje, že jeho utrpení je tady pro něco, pro někoho, pro jeho blízké. On jaksi doplňuje svým utrpením, co zbývá do míry utrpení Krista. Jakoby Kristova oběť nebyla úplně, jakoby nestačila úplně na všechno, nemám na to odpověď, anebo jinak. Jakoby nám Kristus svým pozváním k následování, to je tedy, jako vezmi svůj kříž a následuj mě, jakoby naznačoval, že i my máme nést, nebo snést, snášet viny svých blížních a také jim jako on odpouštět. Připadá mi, že jsme byli stvořeni k tomu božímu obrazu asi i mnohem víc, než bychom si přáli. Ano, to Kristus zaplatil za hříchy lidstva. Ale my, to tak vypadá, jsme k tomu zváni nějakým způsobem také. A apoštol tomu svému utrpení dává právě tento smysl. No, že to je pro druhé a za druhé. No a to je jeho radostí. Proto se raduje. 4. a 6. verš v tom pokračuje. Máme-li soužení, je to k vašemu pozbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu pozbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné trápení, v jakém jsme my. My máme soužení k vašemu povzbuzení a spáse. Já trpím, abys byl povzbuzen, ale nejen to, ale abys byl i spasen. Moje utrpení, to, co nesu, možná to těžké z tvého života, co nesu, nějakým způsobem přináší tobě spásu. Ano, když jsem nad tím přemýšlel, já asi musím i přiznat, že teprve lidé, kteří mi obětovali kus, opravdu obětovali kus svého života, tak mi opravdu předali evangelium. Že takový ten levný přístup, hele, no, tady si přečti brožurku, tam máme něco. Takhle evangelium moc jako nefunguje, že? Nemá dopad do životů lidí. Až obětovaný život, čas, síly zastavují člověka. Až nesení břemen a možná i hříchů toho druhého najednou zastavuje a proměňuje. No a apoštol o tom naprosto jasně hovoří, že prostě takhle to je. Rád bych v této souvislosti zmínil jednoho svého oblíbeného autora, židovského psychiatra Viktora Frankla, který poměrně hodně hovoří o smyslu v utrpení. On hovoří o tom, že člověk v utrpení může vytvářet zásadní hodnoty už jen svým postojem těžkostem. A právě hovoří o tom, jak má takový postoj zásadní vliv na lidi kolem. Dobrý postoj v utrpení přináší právě to povzbuzení druhým. A v neposlední řadě i kus radosti a naplnění tomu trpícímu. Myslím, že to byl dobrý čtenář apoštola Pavla. To, co nemůžeme opomenout, a pomalinku se blížíme k závěru, a opět se dotýkáme věcí podstatných, je skutečnost, že zdroj té útěchy je v Bohu samém. Myslím si, že kdybychom se pouze upnuli k životnímu úkolu, jakkoliv smysluplnému, bude hrozit, že stejně tu konečnou útěchu a naplnění nenajdeme. Myslím, že tyto věci mohou naplno fungovat jedině tehdy, když se nám jich dostává od Boha. 4. verš, to je opět ten náš. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni. Tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. A apoštol pak zakončuje v těch dvou závěrečných verších a objevuje nebo zjevuje jakési nástroje, které domnívám se souvisí s útěchou v utrpení. 11. 12. verš. Když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami a tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat. A toto je naše chlouba, naše svědomí nám dosvědčuje, že jsme v tomto světě a zvláště vůči vám žili ve svatosti a ryzosti před Bohem, nespoléhali na světskou moudrost, nýbrž na milost Boží. 11. verš hovoří o přímluvných modlitbách. Vyprosit milost, děkovat. To jsou nástroje, kterými se máme jeden o druhého starat. Což mimo jiné také znamená vědět o sobě a svých trápeních. Sdělovat to není vždycky jednoduché, ale je patrné, že je to potřeba. 11. verš zkrátka vybízí k vzájemné provázanosti ve starostech i v modlitbách. 12. verš pak klade důraz na úzký vztah s Bohem. Svatost, ryzost před Bohem, spoléhání na jeho milost. Bůh je Pavlovi zdrojem, který jej drží právě v těch nejtěžších chvílích. Závěr. Bych to nějak trochu shrnul, abychom si trošku něco z toho odnesli. Začali jsme problémem v apoštolském vyznání. Věřím v Boha Otce Všemohoucího. Jak je to možné, že Všemohoucí a zároveň je na tomto světě tolik soužení, tísně, utrpení a smrti, mám-li použít slova apoštola Pavla? No, apoštol nám dnes na toto odpovídá svým příběhem asi trochu jinak, než bychom si možná přáli. To první je, že trápení je skutečnost tohoto světa. A apoštol Pavel ty příčiny vlastně v tomto textu příliš neřeší. To druhé, a tady už se dotýkáme řešení, to je Boží útěcha. Apoštol Pavel si je jist Boží útěchou, která zcela vyvažuje v jeho životě, v jeho očích, v jeho zkušenosti to těžké v tomto životě. Ať už tedy ta útěcha přijde na tomto světě, a pokud ne, pak zcela jistě ve věčnosti, kde bude definitivně každá slza setřena. To další, apoštol Pavel hluboce potrhává smysl utrpení. On si netrpí jen tak pro sebe. Říká, trpím za vás. Jeho postoj k lidem a Bohu v utrpení, ten postoj, to jsou hodnoty, které on vytváří a předává svým bratřím a sestrám. On je tady kvůli jejich povzbuzení a spáse. A to jsou klíčové důvody jeho existence i v utrpení. A zdrojem útěchy i smyslu je mu pak všemohoucí Bůh a jeho milost. Budeme se teď modlit a já mám pro vás tři otázky. Co jsou tvá trápení? Kde hledáš útěchu? A jaký vliv mají tvé postoje na tvé nejbližší, na jejich víru a naději? Můžeme to nechat rozsvíceno a chtěl bych vás možná dnes pozvat do, abychom se sklonili jeden k druhému, abychom vytvořili třeba dvojice nebo trojice. A společně se třeba nejprve stišili a pak se třeba společně modlili. Tak stížme se společně k modlitbě.